ሰላም።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝቡኖ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ኣብ 11 15 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዘፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም? ድሓን ድምፂኹም ክቡራትና ኣሎ ማዓርቢ 5 ጥቅምቲ 213 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 15 ጥቅምቲ 220 ኣብ ኤርትራ እዩ። ዝተፈላለዩ መደባት ሕዝናልኩም ኣለና። ዜና ይቀድም። ድሕሪኡ ዳኛ ዝለዓለ ቤት ፍርድ ኣሜሪካ ንክኾና ብፕረዚደንት ንዝተ ሓፅያ ኤሚ ኮኒ በረት ዝግምግም መድረኽ ሴኔት ኣሜሪካ ዝምልከት ሪፖርት ክነፅምዕና። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ቅድሚ 4 ዓመት ዝተፈፀመ ተመሳሳሊ ምዕባለ ዝድህስስ ሪፖርት እውን ክነስማዓኩም ኢና ተፀበይና። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ኣብ ምብላሓት መድሃኒት ፀረ ኮቪድ-19 ሊቃውንትን ተመራመርትን ዝርከብሉ ብርኪ ዝገልፅ ኮይኑ ኣሎ። ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ ንግሆ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ምስኦም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታት ተዓዚቦም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ክልቲኡ ዓውርታት ምትሕባሮም ክዕብዩ ከም ዝተሰማምዑን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀናሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕን ክፉትን ዘተ ብምክያድ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት ምትሕብባሮም ክኣብዩ ከም እተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጹ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስኡ ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሰኒዮም ዩኒቨርሲቲ ጅማን ኣብ ፈለግ ኦሞ ዝርከብ ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ኮይሻን ዓብዪ ዲጋ ህዳሰን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ናይ ቡን ሕርሻን ተዓዚቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ደቡብ ካብ ፕሮጀክት ግልገል ጊቤ 4 ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብ ብሃብቲ እንስሳን ገረብን ዝፍለጥ ፓርክ ፀበራ ጩርጩራ በፂሖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምዕሩግ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሉን ህያባት ከም ዘበርክትሉን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መደበር ፈልሲ ዕምባባታትን ናይ ጌፅ ኣትክልትን ከምኡውን ካብታ ከተማ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ እምባ እንጦጦ ዝተደኮነ ፓርክን ኣብኡ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቡን ኣርት ጋለሪ ትሕተ ቅርፂ ስፖርታዊ መዘናግዕን ተዘዋዊሩ ተኣዚቦ። ብዘይካዚ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ኦሮምያ ናብ ትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ብምሃድ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምዝተፈላለየ ክፍልታቱ ትካል ምግጥጣም ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ፅዕነት መካይን ኣውቶቡሳት ናይ ልምዓት ማሽነሪታት ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ብሽክለታታትን ካልኦት ተሽከርከርትን በፂሖ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ምጻሕ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየን እናዓመቐን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑን ተገሊጹ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝተበገሰሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰበ ስልጣን መዚ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ኣፋንዮሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሉ ዕድመዩ ብ12 ጥቅምቲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ተጓዒዙ። ብዛዕባ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ርክብ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣብ ደቡብ ክልል ፍሉይ ወረዳ ኣማሮ ገባራት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዓሪዶም ዝበልዎም ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኦም ፈፂሞሞ ብዝበልዎ መጥቃዕቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ካብ መረበቶም ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ 29,000 ሰባት እቶም 11,000 ናብ መረበቶም ስለ ዘይተመልሱ ንዝለዓለ ፀገም ከም ዝተቃልዑ ተዛሪቦም። ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ናብ መረበቶም ዘይተመልሱ ዜጋታት ንምምላስ ብ10 ሚልዮን ብር 800 ኣባይቲ ምህናፅ ከምዚ ጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ናይቲ ክልል ወይዘሮ ሰናይት ሰሎሞን ኣብዝሓፀረ እዋን እግሪ ንምትካል ዘይተኽኣለ ፀረ ሰላም ሓይሊ ዝበልኦም ውድባት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ እናፈፀሙ ብምፅንሖም እዩ ኢለን ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ። مراب أروميا قل كتماتاتن ورراتاتن والكاسباتنا بيت فرد كيك عربو نعوارح تأسيروم كمزر كبو صدروم غاليزوم ما سرتي يفتصموم كمونغوز تبهالو زوبا مراب واللقا وردا سيونولي حلافي ستتا وردوم ستأسرو بزفتصمو غبنبر ندابعي تواقعتي تدقفو إخوم بزيول ستأسر يلاني لام أبزت فلالو يكتماتات نزت العالوناي ما سرتي ترعانات بزي ملكت نحالفتي نمركاب ستا قبرة سعريبو ناي سلتان الملومي ني VOA ملس زهابو حلاف بيرو ستان من محدارن كل الأروميا بسنكي كورونا فيروس أبيات ما سرتي عصوات بمخانوم معراب أروميا سبات نبيت فرد مغراب كم زيتخ عالن اعتمر مراون قزية كم زوز سدن غالي سمنيرام نا إيتيبيا كوميشن سباوي مسلاتون ترعان كم زيك أرابولو غالي سلويبلز أبساب ناكور ملكا بلا علاوه بيت فرد زوبا مبرع شواتو سينو بوليس كتما بيشوفتو اب قبر زيو عالو مسل وحسقاتو لولتو عياليو بوليس كوميشن كل الأروميا كبيت ماسرت كوصو كفتسم بيت فردي لما عند حامس وسينو عطو لولتو بميتي شحبر وحسك فتحو بيت فردي زوصنو عزازي بوليس كتما بيشوفتو اب قبر زيو عالو المخنيات مبره كهب بيت فردي بتدقاقامي تزاز انتهابون تعزازي بوليس يلن زبال اللومغنيات مخط العزازين حلافي مصراي قابنن نتشعات تتكمتي مبرهي كهبون عطلو داتو دماء مسل وحسوم كرقاق صلومن ات بيت فردي نكوميشين بوليس كل الأرميا تزاز بمهاب نتشعات تتكمتي لتشحن عسر سلسل عام تمرت قصر رهيب الله بخالو اغن طلال بيت فردي مبراق أرميا چنفر آداما عطلو داتو ناي مساقاقر منغستي سند بمدلعون لوتو كدوتو ودماتو تلوتي كاب حما نبزقدد زبل رستي بأمحارنيا تصحف مصحف بمصحف تخصص اللو مزقب نتكسي بين باب نمسمع الصباح عربي قصرو هيبلو يبل سبساب مختار جمال اب هندي بسنك زوق حيال زنابن زوردة كبيد وحجن انتو حدا سلاسة سبات كمز تقاتلو سبا سلطان لما عند حموس افليتوم لعلوات كبانياتا تكنولوجي انفورميشن اتهاجر ابزر كبولو كتما حيدراباد مندق بمدر ماسو تشعات سبات تقاتلوم كالوات عصر تسبات دما بالكتروك تتحيزوم هيوتهم كمز سعانو نسبا سلطان بمدقاس AFP سابسي بالله مكاين بوحجن ناتو سدان دللات ناتو حطوني الرأيو كتما هايدر هاباد يورد نزنبرا وحج عبران دوم كوينام يعزبو زنبرو شمونت عبالات حادة سدراون بحاندبت بزمس اقاشا وحج توسي دمالو من ساعتن تعن ام دحان زخون سباتن فوسي كورونا فيروس نمركاب كساب كل التعامتات كسبه اللوم إلو ودبت عن عالم لوم حامس ابزرقو حمقلسي كابستم هازو 170 أفاوس وتم عصرت أبزازامي بركي ركبو ريتشارد غرين نزدالو ريبورت بترسلتان كاربوي
كنت تمارا ماري ودبت عن عالم WHO سوميا سواميناتان لو محاموس كزارة بخلوة سب سلطان تعنى كدام ندزسر عوام أكلات سرعتن جاتا تعنى حايد تاتساتتان حايد جاتا تقبر ملسز بو سرعتن جاتا كخون يوم زبل امنت هلن لن فوسي صار كوبر عصرت تشعت أبزح صار أوارح كركب إنا زبل امنت تزلون سواميناتا بزحقنا أزيستو السنة كخوني لن ميتن سبعا زتفرالي وعينت فوسيس ار كوفيد عصرت تشعت ابز تفرالي هاقرات امر مرالو اتوب عصرتقنا ابز سبا تيفتنون ابزازامي بركن بسيحام يام فوسي كوفيد عصرت تشعت نمم معبال زولو كويا كويا ابوان منهار لبدا ات فيروس وني قصيرو زولو قرار اوارح اب سميناوي كبفال مدري نخاتو ابز تقربلوان لبدا فيروس كورونا ام مولو اوروبا دقيس والله مرحت جرمن أنجلا ماركلن أما حدرت عصرت فيديش تكفلات هاجرات جرمنن حدش زور إجراتات نخن برت سمام عمالو رئيس فرنسا إيمانويل ماكرو كابناي مشت ساعة سلستوي تشعتك سبع عصرت قلته ويشدش تأجوا جحتا ساعة حلاف كم زتنا برا أفلي تميم سمين أيرلند أربعة سومنا زلق حصور أمبرالا كتماتات لندن ليفربولن إنجلاند ون كل أي زور إجراتات نمن بار تقريبا الله إذا كم زيل كله أب يونايتد ستس بزح حمومات كوفيد عصرت تشعت توسق الله كابتن بفيروس كورونا زحام محادة ود بريزيدنت دونالد ترامب بارن يركبه تلتيوم ولدو بريزيدنت ترامبن بعلت بيتهم ميلانيا ترامبن بت فيروس تتحيزون كم زنبرو يذكر صبق قوين اللهم قنا سلستيوم كابت فيروس ناتاخب زخنو وزارو ميلانيا ترامب أفليت الله
نمسكن بترا مودة ናይ ክርግስታን ፕሬዝዳንት ሶርኖባይ ጅምቦኮቭ ድሕሪ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ስልጣኖም ወሪዶም ኣብ ዝተኻየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ምስኦምን መንግስቶምን ርክብ ዘለዎም ፓርቲታት ነቲ ምርጫ ምዕዋቶም ስዒቡ እዩ እቲ ተቃውሞ ዝተኻየደ። ንሶም ለማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዝወሰኑሉ ምክንያት ሰላምን ሓድነትን ሃገሮም ካብ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም። ስልጣን ዓቲረ ክቕፅል ኣይደለኹን። ኣብ ናይ ክርግስታን ታሪክ ደም ዘፍሰሰን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ጢት ዝተኮሰን ፕሬዚዳንት ነይሩ ተባሂለ ክዝክር ኣይደለን ኢሎም። ሰልፈኛታትን ኣኽበርቲ ሕግን ካብ ርፅም ንርእሶም ከርሕቁ እውን ፀዊዖም ኣለው። ኣብታ ኣካል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት ሃገር ኣብቶም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ብህዝባዊ ተቃውሞ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክባረር እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ያኸኒልና ገብር እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ክንሰግር፣ ኣብዚ ሰሙን እዚ ቤት ምክሪ መወሰኒ ሕጊ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዳኛ ንክትከውን ዝተሓፀየት ኤሚ ኮኒ ባረት ንምፅናቅ ቃለ ምስክርነት ኣብ ምስማዕ ይርከብ። ስልጣን ዳያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ንዕድሚኦም ሙሉእ ስለ ዝኾነን ልዑል ሓይሊ ስለ ዝህልዎምን ነቲ ቦታ ንመሓዝ ዝካየድ ቃልሲ ዋና ትኩረት ፕረዚደንት ትራምፕን ኣንጻሮም ዝወዳደሩ ጆ ባይደንን ኮይኑ ይርከብ። ፓሲ ውድስኳራ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጎዲሉን ዘሎ መንበር ንምምላእ ዝካየድ ግድል እዩን። ነቲ ቦታ ክትሕዝ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተሰየመት ዓቃባዊት ዳኛ ኤሚ ኮኒ ባረት ብሰነት ክጸድቀላ ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ምጽዳቅ ወይ ናይ ምንጻግ መስርሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ሰሙን እዚ። ወጥርቲ ሕቶታት ይቐርቡላ ኣለዉ ብዴሞክራት ኣባላት ሰነት ንውፅኢት እዚ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክጸሉ ኣብ ዝኽእል ጉዳያት ኣብ ምፍራድ ነፍስኺ መግለል ክዶ ዝብል ወጣሪ ሕቶ ዝርከቦም ኤሚ ትምልስ።
I will apply the factors that other justices have before me in determining whether the circumstances require my recusal or not.
ንነፍሴ ካብቲ ጉዳይ ምግላልን ዘይምግላልን ምውሳን እቶም ካልኦት ደያኑ ኣብ ቅድመይ ዘምፅኡ ወረቕሓታት እየ ዝትግብር። ብዛዕባ ዝገብረ ውሳኔ ግን ሕጂ ሕጋዊ ድምዳሜ ክህብ ኣይክእልን እየ።
ኣቃባውያን ደያኑ ምስያም ኣገዳሲ መብፅዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዩ። ኣብ ጎስጓስ ምርጫ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብስነ ሓሳባዊ ትርጉሙ እዩ ዝቓንዮ።
If Joe Biden and the Democrats take power, they will pack the Supreme Court with far-left radicals who will unilaterally transform American society.
ጆ ባይደንን ዴሞክራትን ስልጣን እንተሒዞም ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብፅንፋውያን ሰዓብቲ ጸጋማይ ክንፊ ክመልእዎ እዮም። ከምኡ እንተገይሮም ድማ ንብዙሕነት ህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ዘይንፈልጦ ደረጃ ክልውጥዎ እዮም።
ርእይቶኦም ዝተሓተቱ ኣድመፅቲ ብዝህብዎ ቁፅሪ ዝምራሕ ዘሎ ትራምፕ ሕፁይ ዴሞክራት ጆ ባይደን ክስዕሮ ዝኽእል እቲ ምርጫ እንተ ተደናጊሩ ጥራእዩ ዝብል ሓሳብ ይደጋግም እዩ። ሕጂ ኣብ ባይቶ ሰነት ቀሪባ ዘላ ዳኛ ኤሚ ባረት ቀልጢፋ ክጸድቀላ ትራምፕን ሪፓብሊካን ፓርቶምን ዝደፍኡ ዘሎ እምበኣር ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ ዝውሃብ ብይን ንዕኦም ዝድግፍ ክኸውን ንምግባር ዝእምት እዩ ዝብል ክኢላ ሕገ መንግስቲ ኣዳም ዋይት ሽመታ ምስጸደቐላ ግን ሽመታ ንቤት ፍርድ እምበር ንትራምፕ ወይ ንዝኾነ ካልእ ወገን ከም ዘይኮነት ክተመስክሮ ዝግባእ ደመና እዮም ዝፈጥሩላ ዘለዉ ይብል። ባረት እንተጸዲቑላ ኣብ መንጎቶም 9 ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 6 ብሪፓብሊካን ፕሬዚደንትታት 3 ድማ ብዴሞክራት ዝተሸሙ ክኾኑ እዮም። ባይደን እንተስዒሩ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተወሰኽቲ ደያኑ ከእቱ ገለ ዴሞክራት ይጽበይዎ እዮም። ኣብ ክፍሊ ፍትሒ ናይ ስነ ሓሳብ ሚዛናውነት መታን ክህሉ ብዝብል ሪፓብሊካን ድማ ነዚ ብብርቱዕ ይቃወምዎ። ቁፅሪ ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካብ 1869 ጀሚሩ 9 ይጸኒሑ ሽሕኳ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ቁፅሪ እንተዘይሃለወ። ሕፁይ ዴሞክራት ጆ ባይደን ሓደ ቤት ፍርዲ ብሓደ ፓርቲ ክዕብለል ከም ዘይድግፍ ይግለጽ እምበር ዝያዳ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝያዳ ዝፍለጥ ንኣሜሪካውያን ዕድል ዘስፍሕ ሕጊ ውሕስነት ጥዕና ኣፎርዳብል ኬር ኣክት ከይግልብጦ ዴሞክራት ብዛዕባ ዘለዎም ሸቕሎት እዩ ኣተኪሩ ዝጉስጉስ ባይደን።
They have really created a cloud that I think she is going to have to dispel through her own work on the court to make very clear that when she's appointed to the court that she doesn't answer to President Trump, she doesn't answer to anybody but the law.
እዛ ተሰይማ ዘላ ዳኛ ንአፎርደብል ኬር አክት ከተውድኦ ከም እትደሊ ተዛሪባያ
ብፕሬዚደንት ትራምፕ ተሰይማ ናብቲ ሽሙት ዘፅድቅ ሰነት ማለት ባይተ መወሰኒ ሕጊ ቀሪባ ዘላ ኤሚ ኮኒ ባሬት ግን ኣብ ልዕሊ ኦባማ ኬር ኮነ ኣብ ካልኦት ከም ምውራድ ጥንስን ምምርዓዊ ተመሳሳሊ ፆታን ዝበሉ ፖለቲካዊ ፈላለይቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ጉዳያት ኣጀንዳ የብለይን ትብላላ
የቀንዲልና ተወልድ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ሪፖርት እውን ኣለና ኣብ 2016 ቅድሚ 4 ዓመት ማለት እዩ ክልተ ፍጻመታት ተጋጢሞም ነይሮም ዩናይትድ ስቴትስ ንፕረዚደንት ትራምፕ መሪፃ ብሪጣንያ ድማ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ወሲና ክልቲኡ ፍጻመታት ከም ምርእያ ዓወት ህዝባውያን ፖለቲካውያን ወይ ከዓ ፖፑሊስት ፖለቲካውያን ከም ዝነበረ ይዝረበሉ ሎሚ ድሕሪ 4 ዓመት ግና ፕረዚደንት ትራምፕ ንዳግመ መረፃ ኣብ ውጥረት ይርከቡ ብዴሞክራስያዊ መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ይምርሑ ከም ዘለዉ ሪፖርታት ይሕብሩ ብተመሳሳሊ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ መሊኣ ትወፀሉ ዓመት እዩ ናይ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ብሪጣንያ ድሕሪ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምውፃእ ዝህልዋ መፃዕድል ኣብ ውፅኢት 3 ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተደረኸ ከም ዝኾነ እውን ተዓዘብቲ ይሕብሩ ዝርዝሩ ሳራ ፍሳየ ኣዳልያቶላ
ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንምውፃእ ኣብ ዝወሰነትሉ እዋን ሕፁይ ሪፐብሊካን ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ስኮትላንድ ኣብ ዝርከብ መፃወቲ ጎልፎም ተረኺቦም ንምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝድግፍ መልእኽቲ ኣስሚዖም ነይሮም
People want to take their country back.
ህዝቢ ወናኒ ሃገሩ ይኸውን ዝደሊ
ድሕሪ ናይ 4 ዓመት ጉዕዞ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ እትፋነወሉ ጫፍ በፂሓ ትርከብ መራሕቲ ብሪጣንያ ኢኮኖሚኦም ንምዕባይ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገብርዎ ውዕለ ንግዲ ይፅበዩ ኣለዉ ይብል ኣብ ማእኸል መምሕያሻት ኣውሮጳ ዳይረክተር ርክባት ወፃእ ዝኾኑ ኤያን ቦንድ
Trump has been a supporter of Brexit, but I think the British government has realized by now from its trade negotiations with the US that there is no free lunch. The more that the UK wants in terms of access to the American market,
Trump kafalama jamirunat Britain kam hibrat Europa nusa zibil hasab degafi neru. ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ንግዳዊ ርክባት ኣብ ዘሳልጠሉ ግዜ ብናፃ ዝበሃል ነገር ከምዘየለ ዝተረድአ መሲሉ ይስምዓኒ
ከምኡ ኮይኑ እናሃለዎ እውን ዓወት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መረፃ 2020 እቲ ዝበለፀ መማረፂ ንብሪጣንያ ድሕሪ ምውፃእ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ከምዝኾነ ዳይረክተር ብሪጅስ ግሩፕ ሮበርት ኦድስ ይዛረቡ
candidate in the US presidential election that is committed to having a good trade deal with the United Kingdom and that's President Donald Trump.
አሁን United States President መረጻ ሓደ ተናሓናሓይ ጥራህ እየዘሎ ምስ ብሪጣንያ ጽብቁላት ንግዲ ክፍጽም ዝኽል ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ። ስለዚህ ሆነ እዚ አዚዮ ሳሪ ነገር እዩ ንብሪጣንያ ፖለቲካዊ ገጽ ጥራህ አይኮነን ንዕድላት ስራህን ካልኦትን ብሪጣንያ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ተመራጽ ዝኾነ።
ከም ጸብጻብ መራኸብቲ ማዕኸናት ብሪጣንያ እዚ ሰሙን እንተኾይኑ ግና ምምሕዳር ቦሪስ ጆንሰን ምስ ኣንጻር ትራምፕ ዝናሓንሑ ጆ ባይደን ርክባት ንምፍጣር ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብር ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዘይድግፉ ጆ ባይደን ኣብ ቀረባ እዋን ንኣየርላንድ ኣብ ቅለውላው ዘእቱ ብሬክስ ብሪጣንያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ንግዳዊ ውዕል ከም ዘይህልዋ ኣጠንቂቖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ጆ ባይደን እንተተመሪፆም ነዝህሉ ርክባት ኤያን ቦንድ ከምዚ ይብሉ
The upside is more predictability in the relationship and a more favorable view to transatlantic institutions like NATO. The downside with Biden is he has very strong links.
አሁን ታውቁኑ እትርከባት ንምግማት ዚያዳ ምርጭቆም ዝሆኑ ምስግር አትላንቲክ ዝርከቡ ከም ኔቶ ዝበሉ እዮም አሉ ታውቁኑ ድማ ጆ ባይደን ምስ አይሪሽ አሜሪካውያን ዘሎ ጥንኩር ርክብ ምስኦም እዩ ከውን ዝደሊ ንብሪጣንያ ዝኸበደ ከውን ይኽእል እዩ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ምውፃእ ተተሓሒዙ ፕሮቶኮል ኣየርላንድ ንዕኡ ዝበለፀ ከውን ይኽእል እዩ ካብቲ ትራምፕ ዝነበሮ ዝበለፀ ማለት እዩ
ገለ ማእኸልወት ዓቀባውያና ፈፀምቲ ሕጊ ኣብ ቤት ምክሪ ብሪጣንያ ንዳንኤል ፊንክሊስተን ሓዊሱ ጆ ባይደን ክስዕር ትፅቢት ይገብሩ
Well, I think it's very important for the sort of health of conservatives that a kind of more
نتعنا عك أباويان أقداسي مثلاني مغنياتو دحرة زي سحابوك توتوزي زمس وربابلكاويان كابزي أشعالي هزباونت زاد قعور ربابلكاوينت دولاند ترامب نكمارو سلزحق زم كمزي مثلاني سعرات ترامب نناي بريطانيا بارت عك أباويان ننفسهم نكألشو سلزحق زم
بريطانيا مسموزة حبرت أوروبا لبدا فيروس كوروناون كالتقات مزلات أقاميون كاب حبرت أوروبا وزاق خينار كبات أم مفتار وزيت مرت يونايتد ستيتس أبي قد خمزلو ردزيو تباهيلو
صارا فصاية زي راديو دمت أمريكا أيونا وكلت سومنا ومدبت عنا خنساقر كبر عصر تتشعت الناس خيخي المهلاو ويوزق لازالو نازي فيروس زكالاخ الكتابة نمركب لكاونتن كيلاتاتن عب مقوياي انتهلو قوى زاقيد ايت زازمن مني افوركي عبز زكايد مصنعتي عبتيز سرحالو كبابي ساتف نزالو دكتور ازراري بالا قاشا رؤسو بمدلاي كرسليو
دكتور سيسراج بحال عب University of Wisconsin Madison أمريكا ناي تمحلال خي حمام بروفيسورية أم ممهار أو حمومات مكتال يكيزي أزحلفو هذا دماء بتالي أو كدمانا بزلو ناي كوفيد منكس قاس قفت تاسك فورس وشتعاتي نسحر حسابي كوفيد عصب تتشعات هزبون مساناي زلو عبي بتعمي خلوط وزخل مفتحي مدحانيت ويمدما كتبات كسحس لزي رهبنا استلوت أنا غير بزوحي يلن وقداس وزي يوسخي زلو بتعمي الحد بوز مسلو زيناتات اللو ومتد تفرحو أو أفريكا أو إثيوبيا وموتات بلزي سعال زي مرأيو هم عبي نقر تقصيرو أبو زحبو تخزروا يسمعيو قن حد حد جنكرات اللو نسو
حمزي زلتايو أو أفريكا كم تيز تفرحو زي مخانو انت تخوين فل
زلو كتات كم زلو قينو قارتك علينا أفريكا عبي جنكرا لنا ناي داتا داتا دوكومنتري كونن بكزيغو أيوة سن تزو حفظلو وصلتات ملو نمولو تخكلن يأيو نموال بتعمي زخب تخكلن يأيو نموال كبلكي تداتا يكبن زلو بتخكلنا على هذا سبات حيين مميد حنو كي تمرمرو تخال أي نقر تمرمرا خميجي من تحت خمزقونة تريو زلق نقرين في إثيوبيا درجان مثالين دهر ريخيو 100 مليون سب زلو عدي نا شو عدت الشحن عصرت الشحن نا قبرنا ولا قاب ذا عربا نا إسرا شحو سيتا زنا بمعانتي وشيز بتاعنا عوية أبيتي نيرو نا بزي خمزي عينة مرمرا نا قبركا بتاز رخبت ودقيت نا يتعدي تعلالا نا كوفيد سريتشتا يمثل كان مزراب مموكار درجة عينها مشفتن غير كا من قد من قص قصي بالطعم خبيدي وليس توصلي عين فلتر سلالة هنا أو أحد عبيين قرر له تعال عبيين قرر كم جمر يجمر فليت ما يزن برنا من أفريقيا بتك على حفرة سب كرر أتلو بالطعم وات عطي يزبها الحفرة سبي مثل نتاليان مثل ابن أمريكا تولد دريو أيكون بام ما كاي كفر كان العلي كفتحت سلاسة نور له عدثات يناني أخي عدثات بتك على الحمام دماغ خب تشينا جميرو من كاس عصلو نوات عدد ولا دا أقوات انفكشن تقات أمم نايمو ماتن كبتن يحمام نايم القتام عدزن نشتي مقانو وذن حبرة سبكا وات عدد متعرقينو السو تسفا كغلو خمس خيل فلوتيو اتغادي نقبت عيو تنايم حمام أكايدا كرأتلو ناي أفريكا بيك زوال صحلو جيزي بحدا يكون النجمالان كلو بيك زقبر ننحل حديان حدثات ننايو وعلاتن كثما معاليو تبزبزح قصد النوري أزول موديلين كسر حيقب أنيو جن ناي إثيوبيا كواحد حريخي نوعلو أب ولقا أب غامبيلا أب حررن أب قجامن معاذن العلي وصل أب الدساوة معاذ وصل حدا يكون مغنياتات الدساوة يقدمو جميرو تحمام أننا ناي الدساوة ترح خطر إتلخي بتزلنا نحنا موديلات النوري أفريكا مارتش كابيو تبيك سقبر أفريكا مارتش مالت أربعة حموش تورحي جنا علو مالتي بنا بزخول لخز دمرية اللخي ووز حما مستمليت النايو يلكا نونا كدم سرحنا ننكس كاسينا زملس نقر أي مثل النحي
ودحارك آها حمد زبالكايو بزحات سبات كيتا مرمرون كموتو سلا زخولو حميمو ميتو تباهيلو دن انتا ايب حمام كوفيد دي ويسال حمام دي كيف لك لزفل بطرن مفلات يتعجبني بتفكر دكتور داود كتابتنا مركابو تسفاتات كميل
መቸስትና ብናይ ተመሓላለፋ ሕማም ሳይንቲስታት ንከታተሎ ዘለና ንዚ ሕማም እዚ ዓብዪ ዓብዪ ተስፋና ኣብ ክትባትን ኣብ መከላኸልን ኢና ዓሚትናዮ ዘለና። እዚ ሕማም እዚ ምስ ካሊእ ሕማማት ኣብ ዓለም ተረኣየ ክትርአ ከሎ እዚ ሕማም እዚ ኮ 8-9 ወርሒ ጥራሕ እዩ ካብ ንሰምዖ እና ብዙሕ እዚ በፅሕናዮ ዘለና ደረጃ ዝበፅሕናየ ሕማም የላን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፈጣን እንቅስቃሴ እዩ ዘሎ። ንክነግረኪ 169 ክትባት ክኾኑ ዝኽእሉ ተመረፁ ብWHO እውን ዝከታተሎም ዘሎ ካንዲዴታት ይረአዩ ኣለው ይፅንዑ ኣለው። ካብኣቶም ውሽጢ 26 ኦረዲ ኣብ ሰብ እዮም ምርመራ ዝግበረሎም ዘሎ 26 10 ካብኣቶም ድማ ፌስሪ ንብሎ ማለት ፌስሪ ማለት ማለት እዩ ጠቅላላ በቃ መጀመርያ ይጎድእ ድዮ ይጎድእ እንክንደይ ክውሃብ ኣለዎ ዝብል ምርመራታት ተወዲዩስ حزة مدحانيت يكالا خلدو اي كالا خلدن افتزو الدرجة بسيحو اي مترشا مرمز قبرا لهم زلو فاكسينات مالتهم عصرت فاكسين نا زي ابي تسفى زهر نجري نحنا في انفرسية في ويسكانسين في زلزي انا خافتم ناي فاكسين صنع حزر كايد زلو سلسطة بعد سبات حدية سايتنا نحنتي ناي استرازينيكا فاكسين كاب انجليزن تسرح فاكسين ንምርምረሉ ቦታ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ 1.5 ምርምር እዩ ተስፋ። እዚ ቫክሲን እዚ ቅድሚ ናብ ሙሉእ ኣሜሪካ ንክፅናሕ ምግባሩ ናብ 5,000 ዝኾኑ ሰብ ተሞኪሩ ነይሩ እዩ እና ካብቲ ዝረኣናዩ ውፅኢት ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ዘለዎ ዝደክ ዘለኹ እቲ ሰብ ምስተዋሃቦ እቲ ቫክሲን ንዚ ሕማም እዚ ክቋፃፀር ዝኽእል ናይ መከላኸሊ ኣንቲባዲ ንብሎም ሰውነቱ ፈጢሩ ምህላው ዘረጋግፅ ምርመራታት ተገይሩ ካብ 95 ንላዕሊ ብምእቲ ከም ዓይነት ውጤት ርእዮም እዮም። እዚ ቫክሲን ግን ገና ስለዝኾነ ሙሉእ ፅንዓት ከይተገበረ ሙሉእ ተሓጒስና ቃሽ ንገብረሉ ነገር ኣይኮነን። ንሱ ንባዕሉ እቲ ፅንዓት ንባዕሉ ሕዛ ቆምናዮ ኢና ዘለና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዘይተሓሰበ ሳይድ ኢፌክት ንብሎ ስለ ዘጋጠሞ ካብቲ ቫክሲን ድዩ ብኣጋጣሚ ዘጋጠመ ነገር ድዩ ዝብል ነገር ንክሳብ ዝረአ ታሽም ንገብረና። ባጠቃላይ ግን ባጠቃላይ እዞም 10 ቫክሲን ፌዝ 3 በፂሖም ኣለው ዝለክ ዘለኹ ሪሊ ንዓለም ተስፋ ዝህቡ ቫክሲናት እዮም። ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝመርሖ ብቀረባ እዮም ዝርእዩ ዘለው። ምክንያቱ እዚ ቫክሲን እዚ እንድሕር ወፅኡ ከመይ ገይሩ ዓለም ክሰራጮ ዋግኡ ከመይ እዩ መኒኡ ክኽእሎ ምክንያቱ ከምቲ ትፈልጥዮ ሃፋት ማዓድታት ንወይናቶም ክሕዝቡ እዮም ዝደልዩ ቀዲሙ ናይ ባዕላቶም ሰብዮም ክኽትቡ ዝደልዩ ግን ትክክለኛ ግን ንሱ ዘይኮነ ንሕቲ ሕማም መበዝሕር ዘለዎ ቦታ ክትከትብ ዘለካ ሕማም ብዓለም ደረጃ ንምቁፅፃር ምትሕር ኮይኑ እና እዚ ኩሉ ይረአ ኣሎ እዩ ተስፋ ኣለዎ እዩ። ነገር ግን ተስፋ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ገና ነገና እቲ ካሊእ ሕዘብ ኢድና ዘሎ መከላኸሊ ቀለል ክነብሎ የብልና ንባህላ የ እዩ ኣፍሪካ ምንም ኣይኮነትን ክበሃል ከሎ ዘጭንቃለን ነገራት እቲ ሞት ምንም እኳ ፐርሰንተጅ ይንኣስ እምበር እቲ ሕማም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ክልብድ ስለዝኽእል ገና እውን ስለዝኾነ ብዙሕ ምርግጋእ ዘድልዮ ኣይኮነን እና ብዙይ ምክንያት ተንዓበይቲ ነገራት ክግበራ ዘለወን ንሰብ ንምክልኻል ንባዕልካ ውን ንምክልኻል ፌስ ማስክ ሓላፍነት ተሰሚዑካ ሰብ እውን ክርእካ ሰብ እውን ከይርእካ ከሎ ጌርካ ምንቅስቃስ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝረኣናየን ኢንተርቨንሽናት ከም ፌስ ማስክ ንዚ ሕማም እዚ ዝቆፃፀር ምንም ነገር ኣይረከብናን ዘለና እና ፌስ ማስክ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተጠቀመ ሕብረተሰብ ነዚ ሕማም እዚ ብደንብ ገይሩ ኮንትሮል ክገብሩ ከም ዝኽእል ምልክታት እናተረኣዩ እዮም። እና እዚ ከም ዓብዪ ነገር ክቁፀር ኣሎ። ካሊእ እዚ ዓበይቲ ስብሰባታት ናይ ሃይማኖት ቦታታት ዝግበር ናይ ምእምናን ምእካብ እዚ እውን ብተካኣለ መጠን ክቕንስ ኣለዎ። ምክንያቱ ዝሕማም እዚ ሰባት ክተኣከብሉ ቦታ ብቀሊል እዩ ከም ሓዊ ዘባርዩ ዝመሓላለፍ እና ንሱ ምቕናስ ከም ዓብዪ ነገር ተቆፂሩ ታሽሙ ክግበር ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኢድካ ምሕፃብ ብሳሙና ምናምን ድማ ከም ሳብሳይ ዓብዪ ነገር ተቆፂሩ እዚ ኣተሊን ክንከታተል ዘለና ዝመስለኒ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር ዳውድ ስረዝ ንዝሃብካን ንሪኢ ሓዚ የ ለመስግነካ ብስመይን ብሽም ስምዓትን
ሻኒለ
ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ንዝሃበና ሓበሬታን ምኽርን ኣዚና ነመስግን።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ።
ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቃኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ ውን ተጠንቀቁ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም መደብ ተፈፂሙ ኣሎ ጽባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ደሓንሕደሩ This program